Tesla. Citatos.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალი ამბის შემდეგ საინფორმაციო ანალიტიკურ გაცემას შემოგთავაზებ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საუდის არაბეთი ტრამპის ვიზიტისაგან ელოდება ორმხრივი ურთიერთობების გამტკიცებას. ჰასან როჰანი მეორე ვადით აირჩიეს ირანის პრეზიდენტად. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა მადლობის წერილი გაუგზავნა ქართველ კოლეგას ლევან იზორიას. გიორგი კვირიკაშვილი რიადში შეხვდა იორდანიის მეფე აბდულა მეორეს. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. თავდაპირველად ცნობები საზღვარგარეთიდან. ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა ჰასან როჰანი დამაჯერებლად გაიმარჯვა 19 მაისის არჩევნებში და მეორე 4-წლიანი ვადით დაიკავებს ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტს. მისმა აბდულ რეზა რაჰმანი ფაზიმ 20 მაისის არჩევნების შედეგები გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც დასრულდა ბიულეტენების დათვლის პროცესი. საბოლოო მონაცემებით ჰასან როჰანი სამორჩეველთა 57%-მა დაუჭირა მხარი. მის მთავარ მეტოქეს ყოფილ პროკურორ რაისის კი 38.3%-მა. ირანის პრეზიდენტის არჩევნებში კი საარჩევნო ხმის მქონე მოქალაქეთა 73%-მა მიიღო მონაწილეობა. ეს არჩევნები ირანში პირველია მას შემდეგ, რაც 2015 წელს თეირანმა მნიშვნელოვანი ბირთვული შეთანხმება გააფორმა მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებთან. ამ შეთანხმებით სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ მნიშვნელოვნად შეიზღუდა თეირანის ბირთვული პროგრამა, რომელიც დასავლეთში ბევრის აზრით იყო ნაწილი ბირთვული არაღის შექმნის მცდელობისა. საუდის არაბეთი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ვიზიტი გააძლიერებს ორმხრივ სტრატეგიულ ურთიერთობას და ხელშეუწყობს გლობალურ უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რიადში ჩასვლის შემდეგ აღნიშნული კომენტარი საუდის არაბეთის მეფემ აბდულაზილ ალ საუდმა 20 მაის ტვიტერით გაავრცელა. დონალდ ტრამპს მოგვიანებით საუდის არაბეთის მეფემ გადასცა ქვეყნის უმაღლესი ჯილდო მეფე აბდულაზიზის მედალი შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ძალისხმევისათვის რეგიონსა და მსოფლიოში უსაფრთხოების და სტაბილურობის გამტკიცების საქმეში. საუდის არაბეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობა გაუარეს და ირანთან საუდის არაბეთის მტერთან პრეზიდენტ ბარაკ ობამას დამოკიდებულების გამო დონალდ ტრამპი კი აკრიტიკებდა ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მიღწეულ საერთაშორისო შეთანხმებას, სადაც სანქციების შერბილებას ითვალისწინებდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ტურნეში თან ახლავს პირველი ლედი მელანია ტრამპი და თეთრი სახლის ოფიციალური პირები. მოვილიან, რომ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 21 მაის სიტყვის გამოვა რიადის რეგიონულ სამიტზე და მუსლიმანური სამყაროს ლიდერებს მოუწოდებს, რომ ერთიანი ძალით შეებრძონონ ექსტრემიზმსა და შეუწყნარებლობას. 19 მაის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პირველ საერთაშორისო ტურნეში გაემგზავრა მას შემდეგ, რაც სახელმწიფოს მეთაურის მოვალეობის შესრულებას შეუდგა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იმედოვნებს, რომ საუდის არაბეთში, ისრაელში, იტალიაში, ვატიკანსა და ბრიუსელში პრეზიდენტის ვიზიტები გამყარებს შეერთებული შტატების ურთიერთობას მთავარ მოკავშირეებთან, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში. რამდენიმე ცნობა საქართველოს შესახებ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელს ლევან იზორიას სამადლობელი წერილი გაუგზავნა, რომელშიც აღნიშნულია საქართველოს მიერ ავღანეთის ბრძოლის ველზე შეერთებული შტატების სამხედროებთან ერთად გაღებული ფასდაუდებელი თავგანწირვის თაობაზე. ჯეიმს მატისი თებერვლის ნატო საქართველოს კომისიის სხდომის ფარგლებში შეხვდა ლევან იზორიას და გამოხატა დახმარების მზადყოფნა საქართველოს ამბიციური თავდაცვის რეფორმის განხორციელების პროცესში. მნიშვნელოვანია, მიუხედავად არსებული უსაფრთხოების გამოწვევებისა, რომ საქართველო განაგრძობს მსოფლიო სტაბილურობისადმი მხარდაჭერას. ჩემთვის პატივია, რომ თქვენი ქვეყანა სტრატეგიულ პარტნიორს წარმოადგენს და ველოდები ახლო მომავალში თქვენთან მორიგ შეხვედრას, ნათქვამია ჯეიმს მატისის წერილში, რომელსაც საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი კი, რომელიც იორდანიაში იმყოფება, ჰაშიმიტური სამეფოს მეფეს აბდულა მეორეს შეხვდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ახლო აღმოსავლეთის, ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ აფრიკის 2017 წლის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში ღებულობს მონაწილეობას, რომელსაც იორდანია მასპინძლობს. 20 მაის გიორგი კვირიკაშვილი ფორუმის გახსნის ცერემონიას დაესწრება, რომელზეც სიტყვით გამოვლენ სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები. იორდანიაში სამუშაო ვიზიტისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვედრებს გამართავს ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინისთან, ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბორგე ბრენდესთან და მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის დამფუძნებელთან პროფესორ კლაუს შვაბთან. ინფორმაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის თაობაზე მისი ადმინისტრაცია აუცილებს. ეს ხო ახალი ამბის გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი პროგრამის, ჩვენი გადაცემის, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ვიმ მოკლედ ჩამოთვლი იმ თემებს, რომელსაც საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემაში უფრო ცლად მოისმენთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე, მის გამსვლელ ხდომაზე, რომელიც საქართველოში ჩატარდება სულ მალე, მომავალ კვირაში.
წინა დღეებში იქნება ნატოს სამიტი, ამიტომ ეს საკითხი ჯერ კიდევ დაზუსტების პროცესში არის, თუმცა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი იქნება, რამდენიმე ქვეყნის ლიდერი ჩამოგზანდება და უშუალოდ მიიღებს ხონისძიებებში მონაწილეობას და მათ შორის ამერიკული დელეგაციაც მოდის, რაც როგორც წესი იშვიათად ხდება ხოლმე და ჩვენ ამასაც რა თქმა უნდა მივესალმებით.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოში 26-29 მაისს გამართება. შემდეგ კი შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან მიმდინარე კვირას ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე ბათუმში არ აღნიშნეს, თუ რატომ ამის თაობაზეა საუბარი რეპორტაჟში.
ყოველდღე ხდება ჩვენი დისკრიმინაცია ქუჩაში, სახლში, როდესაც ტრანსგენდერებს უხდებიან სახლში, გეითემს. ცოტა სტრესულ სიტუაციებში ვიყავ, მაგალითად, როდესაც მომაძახებდნენ ჟარგონულად პიდარას.
ისე როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას და თვალს გადავალებთ საერთაშორისო პრესას.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თბილისი
საქართველოს ხელისუფლება ემზადება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიისათვის, რომელიც თბილისში 26-29 მაისს გამართება. ნიშანდობლივია, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პირველი სამუშაო დღე 26 მაისს ემთხვევა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 26 წლისთავს. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია წლის განმავლობაში ორჯერ იმართება. საქართველო კი ნატოს არაწევრი მეოთხე ქვეყანაა, რომელსაც სესიის მასპინძლობის შესაძლებლობა მიეცა. უფრო მეტ იმაზე, თუ რას ნიშნავს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თბილისში გამართვა და როგორ აპირებს საქართველოს ხელისუფლება ამ ფორუმის გამოყენებას, შიმშე რეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თბილისის სესიაზე, რომელიც მომავალ კვირაში იხსნება, მოწვეულია 50-ზე მეტი ქვეყნის საპარლამენტო დელეგაცია, მათ შორის ნატოს წევრი 28 და ასოცირებული წევრი 12 ქვეყნისა. როგორც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, ჯერჯერობით უცნობია ჩამოვა თუ არა თბილისში ნატოს გენერალური მდივანი.
წინა დღეებში იქნება ნატოს სამიტი, ამიტომ ეს საკითხი ჯერ კიდევ დაზუსტების პროცესში არის, თუმცა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი იქნება, რამდენიმე ქვეყნის ლიდერი ჩამოგზანდება და უშუალოდ მიიღებს ხონისძიებებში მონაწილეობას და მათ შორის ამერიკული დელეგაციაც მოდის, რაც როგორც წესი იშვიათად ხდება ხოლმე და ჩვენ ამასაც რა თქმა უნდა მივესალმებით.
ირაკლი სესიაშვილის თქმით, შემთხვევით არ არის, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია თბილისში, ნატოს არაწევრი ქვეყნის დედაქალაქში იმართება. მისი თქმით, ყველა არაწევრი ქვეყანა, რომელმაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას უმასპინძლა, მოგვიანებით ალიანსის წევრი გახდა. ირაკლი სესიაშვილი იმედოვნებს, რომ საქართველოს ამ ქვეყნების წყალი გადაესხმება.
ეს არის პირველ რიგში საქართველოსთვის უპრეცედენტო მხარდაჭერა, დაახლოებით 600-700 სტუმრამდე ველოდებით, შესაბამისი კომიტეტების სტუმრებით, ასევე საოკუპაციო ზოლზე გავლენ ნატოს წევრი ქვეყნების დეპუტატები და დასავარია ყველაფერთან ერთად მიარებულია საქართველოში განვითარებული რეფორმები, პროგრესი, დემოკრატიის თვალსაზრისით, ის რომ ქვეყანა უსაფრთხოა, აი ყველაფერს შეიძლება ითქვას, რომ ამით ფაქტობრივად აღიარება ხდება, რომ ჩვენ ვართ ფაქტობრივად არაფორმალური წევრი ნატოსი და ეს ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან გვახარებს.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიმართ დიდი მოლოდინი აქვს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს, რომელიც პოლონეთში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება.
ეს ფორმატი, ეს ასე ვთქვათ, სამიტი, ასამბლეა, სესია უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ იმისათვის, რომ გავაღრმავოთ კავშირები ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან. ჩვენი საბოლოო მიზანი არის, რა თქმა უნდა, ნატოში გაწევრიანება და ჩვენ თანმიმდევრულად მივიწევთ ამ მიზნისკენ. რა თქმა უნდა, რეალისტურად ვაფასებთ ვითარებას, რომელიც დაკავშირებულია ნატოში ჩვენ გაწევრიანებასთან. მთავარია, რომ ჩვენ ვიყოთ თანმიმდევრულები და ასეთ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი საბოლოო დაუცილებლად იქნება მიღწეული.
თუმცა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ამგვარი განწყობის პასუხად ნატო საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოს დელეგაციის ოპოზიციონერი წევრი დეპუტატი გიორგი კანდელაკი ამბობს, რომ საბოლოო მიზნის მისაღწევად, ანუ ნატოს წევრობისთვის, ხელისუფლების მეტი ძალისხმევაა საჭირო. ნატო საპარლამენტო ასამბლეის მასპინძლობა კი ამის კარგ წინაპირობას ქმნის.
ეს არის შესანიშნავი შესაძლებლობა, რომ მოხდეს ხელახალი აქტუალიზაცია ერთის ჩვენი პრობლემების, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხის და დენელთა დაბრუნების საკითხის პრობლემების, რომლებიც სამწუხაროდ უმაღლესი პოლიტიკური დონიდან არის გამქრალი საქართველოს მთავრობის პასიურობის გამო და ამავე დროს საპარლამენტო ასამბლეის თბილისში გამართვა არის შესანიშნავი შესაძლებლობა, რომ მოხდეს ხელახალი აქტუალიზაცია ნატოში საქართველოს გაწევრიანების საკითხისა. იმიტომ რომ მართალია პროგრესი არის, მართალია წინსვლა არის, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ძალიან ნელი და არადამაკმაყოფილებელი ჩვენი ინტერესებისთვის. იმიტომაც რომ უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე საქართველოს მთავრობა არ აქტიურობს, თუნდაც რა თქმა არა ის, რომ უახლოეს დღეებში იმართება ნატო სამიტი ბრიუსელში და მიხვდება, რომ ის მარტო წევრებისთვის არის. საქართველოს მთავრობა ამ სამიტის ირგვლივ არანაირი აქტივობას არ იჩენს, მაგალითად არანაირი კონფერენციას არ აორგანიზებს, იმისათვის რომ საქართველოს წევრობის პერსპექტივაზე საუბარი იყოს არა რაღაც რიტუალი და ეტიკეტი, არამედ იყოს რეალური შინაარსის მქონე და რეალურად ჰორიზონტზე იდგეს გაწევრიანების მხრივ პროგრესი.
ნატო სამიტი, რომელიც გიორგი კანდელაკმა ახსენა, ბრიუსელში 25 მაისს გამართება და მას საქართველოს ხელისუფლების არცერთი წარმომადგენელი არ დაესწრება. თუ რატომ, ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ ნატო საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელსა და პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეს ირაკლი სესიაშვილს მიმართა.
ეს სამიტია, როდესაც თავად ნატოს მიერ არის დასმული პოზიცია, რომ მხოლოდ წევრმა სახელმწიფოებამ მიიღონ მონაწილეობა. გამომდინარე იქიდან, რომ შეერთებულ შტატებში ახალი პრეზიდენტია და ზუსტად იგივე მოხდა 2011-12 წლებში, ამიტომ ამ შემთხვევაში ნატოს სამიტზე მხოლოდ წევრი სახელმწიფოები იკრებებიან, თუმცა ის გზავნილები, რაც ჩვენ გვაქვს, თავისთავად ცხადია, ჩვენი მეგობარი ქვეყნების ლიდერების მიერ იქნება გაჟღერებული.
საქართველოს მთავარი გზავნილი კი ნატოს წევრობა, რაც დაადასტურა კიდეც NDI-ის მიერ ჩატარებულმა სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოსახლეობის 68% ემხრობა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრობას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt,
laughed and cried. I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got if not himself? Then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან. მიმდინარე კვირას ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე ბათუმში არ აღნიშნეს. ორგანიზაცია იდენტობის ბათუმის ოფისმა კი სამი დღით შეწყვიტა მუშაობა, როგორც თავად ამბობენ, უსაფრთხოების მიზნით. მიუხედავად ამისა, LGBT თემის წარმომადგენლები სხვა ქალაქებთან შედარებით ბათუმს საქართველოში ყველაზე უსაფრთხო ქალაქად ასახელებენ. მოსმენთ ჩვენს სიუჟეტში თუ რა პრობლემები ექნებათ და რა გამოწვევების ნაშთ განან სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლები ბათუმში. ეკა ლორთქიფანიძე კი ამბობთ.
17 მაისი ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე ბათუმში არ აღინიშნა. ორგანიზაცია იდენტობის ბათუმის ოფისმა ამ დღესთან დაკავშირებით მუშაობა შეაჩერა და ოფისი, სადაც LGBT თემის წარმომადგენლები და მათი მეგობრები ყოველდღე იკრიბებიან, 17-დან 19 მაისის ჩათვლით დახურა. ორგანიზაციის კოორდინატორი სოფო პატარაია ამბობს, რომ მუშაობა უსაფრთხოების გამოდროებით შეაჩერეს, ხოლო LGBT თემის წარმომადგენლები ბათუმიდან თბილისის აქციას შეუერთდნენ.
უსაფრთხოების გამოც ჩვენ სამი დღე ოფისიც კი დავკეტეთ და არ მუშაობთ, იმიტომ რომ გამორიცხული არ არის, რომ თქო რაღაც გარკვეული ადამიანი ჯგუფები მოვიდნენ და თქო დაარბიონ ოფისი ან რაღაცა, ან დაზღვეული არა ვართ, ამიტომ ჩვენ დღეს არ მუშაობთ, არც ხვალ არ მუშაობთ. სიმართლე გითხრა, გვეშინოდა ჩვენ რა რაღაც ბათუმში რა აქცია და გეკმა ყველას ეშინოდა, ჩვენ თქო საპროტესტო ფოტოების გადაღება გვინდოდა და აი თემის წარმომადგენლებს რა თქო საკითხი დგება, რომ შენ რაღაც გააკეთო, შეიძლება ქნას პრობლემები და არ უნდა coming out-ის გაკეთება, ან გამოაშკარავება მათი ორიენტაციის, თქო, იმიტომ რომ შეიძლება მათ ვიღაც სადმ დახვდეს, ან ვიღაცამ დაინახოს ისინი და პრობლემები შეექმნას.
ორგანიზაცია იდენტობა ბათუმში LGBT თემისთვის სხვადასხვა საგანმანათლებლო, სამედიცინო და ადვოკატირების პროექტებს ახორციელებს. ოფისში განსხვავებული იდენტობის და სექსუალური ორიენტაციის მოქალაქეები იკრიბებიან. სწორედ ამის გამო ორგანიზაციამ ბათუმში ბოლო ორი თვის განმავლობაში ოფისის მისამართი 4-ჯერ შეიცვალა. სოფო პატარაია ამბობს, რომ პრობლემები მას შემდეგ ექმნებათ, როდესაც მეზობლები იგებენ, რომ ოფისში განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის მქონე მოქალაქეები იკრიბებიან.
სამწუხაროდ ძალიან ხშირად გვექნება პრობლემები მეზობლებთან, ანუ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ. ის რაც შეიძლება ვთქვათ, ჰეტეროსექსუალი ადამიანების ცხოვრებაში იყოს ჩვეულებრივი და არავის პრობლემას არ უქმნის, როცა ხვდებიან, რომ ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან მოდიან, არიან არატრადიციული ორიენტაციის, იწყება კონფლიქტები უკვე მეზობლებთან და ირგვლივ მდებარე მაღაზიის გამყიდველებთანაც კი. იმიტომ რომ თვლიან, რომ მათ ირგვლივ, მათ ახლოს ესეთი ოფისი არ უნდა მდებარეობდეს. გადაწყვეტოთ, რომ ქვეშავად ცენტრალურ უბანში, სადაც შეიძლება ნაკლები ჰომოფობი ცხოვრობდეს და მათთვის, თქვათ, ადამიანის სექსუალური ორიენტაცია შეიძლება პრობლემა არ იყოს. ფიქრობთ, რომ აი იმ უბანში ჩვენ შეიძლება ნაკლები პრობლემები შეგვექნეს.
ორგანიზაცია იდენტობის ბათუმის ოფისი ხშირად სტუმრობს 19 წლის ქრისტი ლაბაძე. მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციას ხშირად ექმნება ოფისთან დაკავშირებული პრობლემები, ქრისტი მაინც ფიქრობს, რომ ქალაქ ბათუმში შედარებით უსაფრთხო გარემოა ტრანსგენდერ ქალებისთვის, რადგან მისივე თქმით, მათ ქვეყანაში სიცოცხლისთვის ბრძოლა უწევთ.
ტრანსგენდერი ვარ და საზოგადოებრივი მარცხის ტრანსგენდერის განმარტება, ალბათ შესაბამის განათლება არ გვაქვს, მაინც საქართველოში ვცხოვრობთ. პრობლემები უამრავ გვექნება LGBT თემს, იმიტომ რომ გონი ვართ ავანტყოფები, გონი ვართ რაღაც მატარებლები, ალბათ ჩვენ არ ძიან რისი. ყოველ დღე ხდება ჩვენი დისკრიმინაცია ქუჩაში, სახლში, როდესაც ტრანსგენდერებს უხდებიან სახლში, გეი თემს. ცოტა სტრესულ სიტუაციებში ვიყავ, მაგალითად, როდესაც მომაძახებდნენ ჟარგონულად პიდარას, რაღაც სტრესი მემართებოდა, მაგრამ უკვე აღარ შევეჩვი ამ ყველაფერს, ვიცი სადაც ვცხოვრობ, ვიცი საქართველოს და რავი გაუგეცხოვრებას, მაგრამ ცდილობა კონფლიქტური არ ვიყო და ვიღაცა მყელი არ გამომიჭრას. როგორც ჩემს მეგობრებს, ტრანსგენდერ საბის და სისის.
ქრისტი ლაბაძე ამბობს, რომ მისი მეგობარი ტრანსგენდერები ოჯახისგან გარიყულები არიან, მათ შორის არასრულწლოვნებიც, რომლებსაც დამოუკიდებელი ცხოვრების დაწყება ადრეულ ასაკშივე უწევთ. ხოლო იმის გამო, რომ საკუთარ იდენტობას გარეგნობით გამოხატავენ, საზოგადოება მათ მიმართ განსაკუთრებით აგრესიულია. მისივე თქმით, ტრანსგენდერ ქალებს დასაქმებაზე უარს ეუბნებიან, ამიტომ ისინი ხშირად სექს მუშაკები ხდებიან.
და მყავს ბევრი მეგობრები, რომელიც არიან სახლიდან წამსულები, არ აქვს სახლი კარი და ცხოვრობენ შეიძლება მეგობრებთან, შეიძლება ნაქირავებში და არიან საქმეშოკებით დაკავებული სამწუხაროდ. და არიან არასრულწლოვნები. როდესაც ადამიანს ერთადერთი სრული შემოსავალი აქვს სექსმუშაკობა, სექსმუშაკის პროფესია არის და ბაჭარაში უფრო მეტი იქნება სექსმუშაკი, ეს მართალია, იმიტომ რომ მეზობელი ქვეყანა ჩვენი თურქეთია, სექსმუშაკების უმეტესი ნაწილი არიან თურქები მომხმარებლები, იმიტომ რომ თურქეთში არ აქვთ მეტი შესაძლებლობები, იმიტომ რომ კანონმდებლობა უფრო ძლიერია, ვიდრე საქართველოში ჟანდარმერია და შეიძლება მარტივად ამოიღოს საქართველოს და საქართველოში არა. შესაბამისად, უფრო ძირითადი ნაწილი სექსმუშაკების ცხოვრობს ბათუმში და აქვს საკმაოდ დიდი შემოსავალი, მინდა გითხრათ, მყავს უამრავი მეგობარიც. საპატრულო ეკიპაჟები არანაირ რეაგირებას არ ახდენენ, შეიძლება გვერდით კი დაინახო. საპატრულო ეკიპაჟი, რომელსაც რეაგირებაც კი არ აქვს, რომ იქ დგანენ იციან სექსმუშაკები და მიდიან ჩაობრივად კლიენტები. და სახელმწიფო ამავე დროულად არც არაკეთებს, არც საზოგადოება. თუმცა რა იყოს ჩაობრივი ჰეტეროსექსუალი და ელემენტარი ქუჩაში რო გაიწნოს ხელი დაეხმარე, მაგრამ მე რო გავიდე, არანაირ დამეხმარება, იმიტომ რომ მე მაცხოვრის სვანაერად ვარ ტრანსგენდერი.
ქრისტი ლაბაძე ამბობს, რომ გასულ წელს ბათუმში ღამის კლუბში არ შეუშვეს. ამის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველი თავის ანგარიში საუბრობს. სწორედ ომბუდსმენის წლიური ანგარიშიდან შეიტყო ტრანსგენდერის დისკრიმინაციის ფაქტის შესახებ აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებების დაცვის კომისიის თავმჯდომარემ ცოტნე ანანიძემ, რომელიც ამბობს, რომ სექსუალური უმცირესობის დისკრიმინაციის შემთხვევებზე კომისიაში განცხადება არ შესულა და რეგიონში ასეთ ფაქტებს ის არ იცნობს. მისივე შეფასებით, სახელმწიფოს აქვს სწორი საკანონმდებლო მიდგომა, რომელიც დისკრიმინაციის წინააღმდეგაა მიმართული.
ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობს მისი ეს მდგომარეობა არსებული საზოგადოებრივი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე დამალოს და საიდუმლოდ შეინახოს. სახელმწიფო უნებრივი არის ვალდებული ყველა ადამიანი დისკრიმინაციისგან დაიცვას, ძალადობისგან დაიცვას, მოსწონს თუ არა ეს საზოგადოებას და მოსწონს თუ არა ეს კონკრეტულ ადამიანს. ეს არის სახელმწიფოს კანონის მიერი და საერთაშორისო ვალდებულებები. მთავარი არის სახელმწიფოს მიდგომა და სახელმწიფოს მიდგომა ამ შემთხვევაში არის სწორი, განსაკუთრებით ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება ამ თვალსაზრისით. თუმცა კონკრეტული გამოწვევები, რომელიც შეიძლება სამართალდამცავი ორგანოების რეაგირებაზე იყოს დამოკიდებული, ასეც საერთაშორისო პრაქტიკაშიც ვაწყდებით ხოლმე ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში.
კანონმდებლობა არაეფექტურია, თუ კი სახელმწიფო მის აღსრულებას ვერ უზრუნველყოფს, აცხადებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი.
სახელმწიფოს მხრიდან მხოლოდ კანონების მიღება არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ არსებული სტერეოტიპული აზროვნება საზოგადოებაში დაიძლიოს. სამწუხაროდ, შინ შემთხვევაში მაღალ პოლიტიკურ თანამდებობებს პირები საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს არ არიან მოწოდინებული მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ახსოვლებას შეუწყონ ხელი და თითოეული ასეთი განცხადება ამ შემთხვევაში აძლიერებს და აღრმავებს დარეოტებულ აზროვნებას. ნებისმიერი საკანონმდებლო რეგულაცია, რომელსაც სახელმწიფო იღებს თუნდაც იგივე ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლო თვალსაზრისით, იყოს მათი მხრიდან მხარდაჭერა.
საზოგადოების უარყოფითი დამოკიდებულება განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის მქონე მოქალაქეების მიმართ საკითხის არცოდნისა და არაინფორმირებულობის შედეგია, ამბობს ასოციაცია თანადგომის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი ნათია ხარატი. ასოციაცია სხვადასხვა სამედიცინო და საგანმანათლებლო პროგრამებს ახორციელებს LGBT თემისთვის.
უარყოფითი მუხტი რაც მოდის ზოგადად საზოგადოებიდან, იმის გამო რომ ვიღაცებმა შექმნეს რაღაცა მტრის ხატი, რომ მიანიჭეს ამას დაავადების სტატუსი, ხან დაავადებას იძახიან, ხან რაღაცა აკვიატებას იძახიან. რეალურად არ არის არანაირი დაავადება, არანაირი ფსიქოლოგიური გადახრა. რეალურად ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანები, რომელსაც აქვს სხვანაირი შეხედულება, სხვანაირი სურვილი და სხვანაირი გრძნობა. ხო, ეხა ყველა ერთნაირი არ ვიქნებით. ორი უკიდურესობა არის ხოლმე, არის ხალხი, რომლებიც იმალებიან უფრო უარესად და ამ თავიანთი თავის გამოვლენას არ ახდენენ და შეიძლება ეს ფსიქოლოგიურად მძიმე იყოს მათთვის, სტრესი გამოიწვიოს და ამ სტრეს ბევრი უკური აქცია მოყვება.
17 მაისს ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს კოალიცია თანასწორობისთვის წევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიმართვა გაავრცელეს, სადაც ნათქვამია, რომ სახელმწიფოში კვლავ არ არსებობს პოლიტიკური ნება უზრუნველყოს LGBT ჯგუფისთვის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების სრულყოფილი დაცვა. თანასწორობის უზრუნველყოფა კი კვლავ არ არის სახელმწიფოს პრიორიტეტი და მისი ინტერესი არსებითად LGBT პირთა უფლებების მოჩვენებითი დაცვის ხაზგასმა. ეს ეხება როგორც სიტყვისა და გამოხატვის უფლებას, ისე ამ თემის მიმართ ზოგად დამოკიდებულებას, აცხადებენ კოალიცია თანასწორობისთვის წევრები.
ბათუმიდან გვიამბობდა ეკა ლორთქიფანიძე. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავნებს მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვებას. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. მოისმინე ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ დამაჯერებლად გაიმარჯვა 19 მაისის არჩევნებში და მეორე 4-წლიანი ვადით დაიკავებს ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტს. საუდის არაბეთში აცხადებენ, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ვიზიტი გააძლიერებს ომხვის სტრატეგიულ ურთიერთობებს და ხელს შეუწყობს გლობალურ უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას. 19 მაისს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პირველ საერთაშორისო ტურნეში გაემგზავრა, მას შემდეგ რაც სახელმწიფოს მეთაურის მოვალეობის შესრულებას შეუდგა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ საუდის არაბეთში, ისრაელში, იტალიაში, ვატიკანსა და ბრიუსელში პრეზიდენტის ვიზიტები გაამყარებს შეერთებული შტატების ურთიერთობას მთავარ მოკავშირეებთან, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელს ლევან იზორიას წერილი გაუგზავნა, რომელშიც მადლობას უხდის ქართველ კოლეგას საქართველოს მიერ ავღანეთის ბრძოლის ველზე გაღებული ფასდაუდებელი თავგანწირვისათვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იორდანიის ჰაშიმიტურის სამეფოს მეფე აბდულა მეორეს შეხვდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ახლო აღმოსავლეთის, ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ აფრიკის 2017 წლის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში ღებულობს მონაწილეობას, რომელსაც იორდანია მასპინძლობს. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. სიხშირე FM 107 და 4 გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა რადიო მიმღებებთან ვიწვევთ ეკონომიკით დაინტერესებულ ადამიანებს. კახა მჭედლიძე იტყვის, ისაუბრებს იმაზე, თუ რა იყო მნიშვნელოვანი გამოლიკვირის განმავლობაში სწორედ ეკონომიკური თვალსაზრისით საქართველოში და მის გარემოცვაში, მის სამეზობლოში.
საქართველოს კონსტიტუციის 94 მუხლის მიხედვით საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღება, გარდა აქციზისა ან საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის სახის მიხედვით არსებული განაკვეთის ზედაზღვრის გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ რეფერენდუმის გზით, გარდა ორგანული კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ამ ჩანაწერის მოწინააღმდეგენი მას მიიჩნევენ მთავრობის ეკონომიკური თუ საგადასახადო პოლიტიკის განხორციელების ხელშემშლელ ფაქტორად. ისინი ფიქრობენ, რომ ქვეყანაში შექმნილი რთული სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება, დაბალი ხელფასები თუ დასაქმებულ დაუფლებების დარღვევა ძირითადად იმ მდგომარეობის შედეგია, რასაც კონსტიტუციის 94 მუხლი განსაზღვრავს. მსგავსი მოსაზრება რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გამოთქვა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარემ ირაკლი პეტრიაშვილმა.
პრობლემის სათავე არის აი ნეოლიბერტანიანულ აზროვნებაში, იმაში, რომ საბაზრო ფუნდამენტალიზმის უფლებ საქართველოში, იმაში, რომ ბანკების დიქტატურა, იმაში, რომ ბიზნესის დიქტატურა, იმაში, რომ კონსტიტუციაში მისი 94 მუხლის წმინდათა წმინდა გამოცხადება ხდება და ეკონომიკური თავისუფლების აქტის დაკანონება ხდება ისე, რომ კაცისმილი ვერ შეეხება იმას და აი ამ ყველაფერშია პრობლემა.
კიდევ ერთი მოსაზრება, რომელიც რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან გამოთქვა თორნიკე ჩივაძემ, არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოების კვლევის ცენტრის მკვლევარმა.
ჩვენ ნახეთ, როდესაც სახელმწიფოს დაჭირდა თანხების მოზიდვა მოგების გადასახადის შემცირების და გაუქმების შემდეგ და ჩვენ ნახეთ, რომ მას ხელფეხი ჰქონდა შეკრული, უფრო რაციონალურად და სოციალურად ორიენტირებული გზა ერჩია, მაგალითად მოეხდინა ესა თუ ის ვარირება გადასახადის და გაზარდა აქციზის გადასახადი. აქციზის გადასახადი არის არაპირდაპირი გადასახადი, რომელიც ისევ დააწვა დაბალ შემოსავლიან მოსახლეობას. ამიტომ ერთის მხრივ ეს არის დემოკრატიული პროცესის დარღვევა და მკვეთრად არაევროპული პრაქტიკა და მეორეს მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპა კიდევ ერთ რამეს იმეორებენ მუდმივად ჩვენი ოპონენტები, რომ ევროპა ეს არის მცირე სახელმწიფო, ევროპა ეს არის დაბალი გადასახადები. ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ სტატისტიკას და ვნახოთ, რომ თითქმის ყველა ევროპულ ქვეყანაში ჩვენზე მაღალია მთლიან შინაგან პროდუქტთან შეფარდებით გადასახადები და ასევე სახელმწიფო წილის ხარჯვა ასევე.
თორნიკე ჩივაძისგან განსხვავებით ევროპული პრაქტიკისა და ევროკავშირის მიდგომების შესახებ სხვაგვარად ფიქრობს გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი.
ევროკავშირმა დიდი სიამოვნებით მიიღო ევროზონაში ლიტვა და ესტონეთი, რომლებიც ყველაზე ასე ვთქვათ კონსერვატიულ პოლიტიკას ეწეოდნენ და არასოდეს არ გადავიდნენ ფლანგველობით ეკონომიკაზე და მათ სისტემაში დანერგილი სავალუტო საბჭოს რეჟიმი, რომელიც ნიშნავს ევროსთან მყარად მიმულ ვალუტას და ეს მოითხო და სწორედ ასეთი ძალიან სერიოზული შეზღუდვების არსებობას ქვეყნის ფინანსურ სისტემაში და მათ ეს დაახლოებით 10 წელი რომ ქონდათ იმის მერე ევროკავშირმა კრიზისის პირობებში სიამოვნებით მიიღო ეს ორი ქვეყანა თავის რიგებში, იმიტომ რომ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მათ ქონდათ ყველაზე მაღალი ფისკალური დისციპლინა მთელი ევროკავშირში.
გია ჯანდიერის განცხადებით არც ის არგუმენტია უტყუარი, რომ განვითარებული ქვეყნების კონსტიტუციაში თუ კანონმდებლობაში გადასახადებთან დაკავშირებით შეზღუდვები არ არის. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი მაგალითად შვეიცარიას და ახალ ზელანდიას ასახელებს. მისი აზრით მსგავსი შეზღუდვები ქვეყანაში ფისკალური წესრიგის დამყარების გარდა სტაბილურობის დამკვიდრებასაც ხელს უწყობს, რაც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების საწინდარია.
ჩვენ შეიძლება გაცილებთ რომ დიდ შედეგებს მივასიოთ, რომ სწორედ ადამიანებს, ინდივიდუალებს მიეცეს შესაძლებლობა, რომ არა მარტო ხმა მიცენ, არამედ თვითონ აირჩიონ როგორ ქვეყანაში უნდათ რომ იცხოვრონ. და ამ შემთხვევაში 95% მუხლი გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის. ამიტომ ამ შეზღუდვებს არ აქვს მხოლოდ ის დანიშნულება, რომ თქვა მთავრობამ ვერ მიიღოს გადაწყვეტილებები და ვერ გაზარდოს გადასახადები, ვერ შემოიღოს ახალი გადასახადები, არამედ ამ შეზღუდვებს მნიშვნელობა აქვს მთლიანად ჩვენს ცხოვრებაში, როგორი ცხოვრება გვექნება, რამდენად გაადვილებ ამ ქვეყანაში ცხოვრება, რამდენად სტაბილური იქნება ცხოვრება. მაგალითად, ახლა მე ხვდები უამრავ უცხოელს და ისინი ამბობენ, რომ იმასთან ერთად, რომ კონდეს ეკონომიკური თავისუფლებები დიდი, აუცილებელია რომ სტაბილურობის გზნობა არსებობდეს და სწორედ ეს 95% მუხლი არის ამ სტაბილურობის ერთ-ერთი თუ არა ერთადერთი გარანტია ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება დავინახოთ რომ 3 წლის მერე ახალი მთავრობა ყავდეს და იმასაც ქონდეს უამრავი იდეები, როგორ უნდა მოიზიდოს ამორჩეულების ხმები, მაგრამ თუ ასეთი მუხლი იქნება, მაშინ ისინი შეზღუდულები იქნებიან იმ დაპირებებში, იმიტომ რომ ეცოდნებათ რომ ვერ დააფინანსებენ.
გია ჯანდიერი მიიჩნევს, რომ გადასახადების გაზრდა ეკონომიკური თვალსაზრისითაც გაუმართლებელია, რადგან ის ამცირებს ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობას და აფერხებს ეკონომიკურ ზრდას.
თუ საქართველოში მაგალითად დღეს გადასახადების გაზრდა მოხდება, ეკონომიკა დაიწყებს შეფერხებას და შემოსავლებით შეუმცირდებათ ბევრი ბიზნესი, მათ შორის ხელფასების ისე ჩრდილში აღმოჩნდება, ისევ არალეგალურ სექტორს დაემატება, ამიტომ ამითი შედეგის მიღწევა შეუძლებელია. ამიტომ ეს სტარი მიმართულება არის. სწორედაც იმისათვის, რომ ჩვენ ასეთი ღარიბი და ასეთი პატარა ეკონომიკის მქონე ქვეყანას მეტი ეკონომიკური შესაძლებლები გაგვიჩნდეს, მეტი ინვესტიციები გამოჩნდეს და მეტი ადამიანი დასაქმდეს და თუნდაც მეტი გადასახადები შევიდეს ბიუჯეტში, ამისათვის აუცილებელია ძალიან სერიოზული სტაბილური ფისკალური დისციპლინა ამ ქვეყანაში.
გია ჯანდიერის მიერ აღწერილმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ და ცვლილებებმა ბოლო 10 წლის მანძილზე საქართველო სანიმუშო ქვეყნად აქცია ეკონომიკური თავისუფლების, ბიზნესის წარმოებისა და მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელთა თვალსაზრისით. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 2004 წლის შემდეგ მთლიანი შიდა პროდუქტი გადანაწილებული ერთ სულ მოსახლეზე 900 ამერიკული დოლარიდან 10000 დოლარამდე გაიზარდა. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Take, I'll be watching you.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა გთავაზობთ გამვლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელსაც დაიწყებთ საერთაშორისო სკანდალი, რაც თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის დაცვის წევრების მხრიდან მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის მონაწილეთა სასტიკ ცემას მოყვა ვაშინგტონის ქუჩებში. 18 მაისს თურქეთის საელჩოში მრავალრიცხოვანი დაცვით მისულ თურქეთის პრეზიდენტს ადგილობრივი ქურთი და სომეხი აქტივისტების მცირერიცხოვანი ჯგუფი დახვდა შეძახილებით ძირს ერდოანი. შედეგებისას დაშავდა რამდენიმე დემონსტრანტი, მათ შორის სამართალ დამცველები. ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, ვაშინგტონის პოლიციამ დაცვის წევრების აქციას უწოდა მხეცური. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა კი დაუშვებლად მიიჩნია სიტყვის თავისუფლებაზე ხელის აღმართვა, ხოლო ზოგიერთმა რესპუბლიკელმა კანონმდებელმა განაცხადა, რომ თურქეთმა ბოდიში უნდა მოიხადოსო. გაზეთი ასევე შეახსენებს კითხვებს, თუ რა მთავარი მიზანი ჰქონდა ვაშინგტონში ვიზიტად ჩასულ თურქეთის პრეზიდენტს, რომლის ავტორიტარული ხელისუფლება რეპრესიებს მართავს საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. ასეთ ვითარებაში ამერიკის პრეზიდენტისაგან ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმის დემონსტრირება, რომ შეერთებული შტატები აუცილებლად დაიცავს კანონის უზენაესობას და არ მიატოვებს თავის მოკავშირეებს. ციტატა ნიუ-იორკ ტაიმსის პუბლიკაციიდან. დონალდ ტრამპმა უკვე დაამტკიცა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს იმ სირიელი ქურთების მძლავ შეიარაღებას, რომლებიც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დედაქალაქად გამოცხადებული რაქის გათავისუფლების ოპერაციის წინახაზზე არიან. ერდოანი იმედოვნებდა, რომ დაარწმუნებდა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას, გადაეცა თურქეთისათვის პენსილვანიაში მცხოვრები ფეთულა გიულენი, რომელსაც ანკარა 2016 წლის ივლისის არშემდგარი სამხედრო პუჩის სულისჩამდგმელად მიიჩნევს. მაგრამ როგორც ჩანს, თეთრმა სახმა ყურად არ იღო მისი ეს თხოვნა, უწევს ნიუ-იორკ ტაიმსი და განაგრძობს: არ მალავს რა ვაშინგტონში ვიზიტით უკმაყოფილებას, თურქეთის ხელისუფლება იმუქრება, რომ არავის დაეკითხება საპასუხო დარტყმის განხორციელება სირიელ ქურთებზე, თუ მათი ერიშის ობიექტი თურქი სამხედროები გახდებიან. ასე რომ ძალიან შორეული ჩანს ერდოანის იმედები შეერთებულ შტატებთან გარდატეხის მიღწევის თაობაზე, უწევს ნიუ-იორკ ტაიმსის სარედაქციო სტატიაში სათაურით „ერდოანს თავისი არ გაუვა“. გასულ კვირაში საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში იყო პრეზიდენტის არჩევნები ირანში, თუმცა თუ გაზეთ Wall Street Journal-ს დაუჯერებთ, სულ ამოუდირჯებიან ისინი, ვინც არჩევნებით რაღაცის შეცვლას ფიქრობენ. ციტატა სტატიიდან: „ცოცხალი რომ ყოფილიყო აიათოლა ხომეინი, სიხარულით ცასეწეოდა მის მიერ დაარსებული რეჟიმით, რომელიც თავგზას უბნევს უცხოელ დამკვირვებლებს. როდესაც მოქმედების უფლებას აძლევდა რამდენიმე სახელოვან ორგანიზაციას, რომლებიც უამრავი არაარჩეული სტრუქტურისა და მხედველობის ქვეშ ექცეოდნენ, ხომეინი ქმნიდა ქვეყანაში კვაზიდემოკრატიული მემკვიდრეობის ილუზიას, რაც სინამდვილეში სხვა არაფერია თუ არა თეოკრატიული დიქტატურა“, წერს Wall Street Journal-ი და ამ ფარსის დასრულების ერთადერთ გზად მიიჩნევს მასობრივ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობას და ირანელი ამორჩევლების მიერ არჩევნების ბოიკოტირებას. თუმცა ირანში პრეზიდენტის არჩევნებზე არავითარი ბოიკოტი არ მომხდარა და ჰასან როუჰანიც მეორე ვადით გახდა ირანის პრეზიდენტი. ეთერშია უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. კვირის ბოლოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პირველ საერთაშორისო ტურნეში გაემგზავრა მას შემდეგ, რაც სახელმწიფოს მეთაურის მოვალეობის შესრულებას შეუდგა. ტრამპის ადმინისტრაცია იმედოვნებს, რომ საუდის არაბეთში, ისრაელში, იტალიაში, ვატიკანში და ბრიუსელში პრეზიდენტის ვიზიტები გაამყარებს შეერთებული შტატების ურთიერთობას მთავარ მოკავშირეებთან, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად, საუდის არაბეთი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ვიზიტისაგან მოედნის თანამშრომლობის გადატვირთვას ორმხრივ ურთიერთობაში, რაც გაუარეს და ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის ბოლო წლებში. როგორც ცნობილია, 2015 წელს თეირანმა მნიშვნელოვანი ბირთვული შეთანხმება გააფორმა მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებთან. ამ შეთანხმებით სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ მნიშვნელოვნად შეიზღუდა თეირანის ბირთვული პროგრამა, რომელიც დასავლეთში ბევრი საზრით იყო ნაწილი ბირთვული იარაღის შექმნის მთელობისა. ბატონი ობამა ოფიციალური ვიზიტით ყველა წინამორბედ პრეზიდენტზე მეტჯერ ოთხჯერ იმყოფებოდა ვიზიტით საუდის არაბეთში. იგი ყველა მის წინამორბედზე მეტი შეარაღების მიწოდებას დათანხმდა საუდის არაბეთისათვის და შთამბეჭდავად დაეხმარა ელ-რიადს იემენის სამოქალაქო ომის დასრულების მიზნით სამხედრო ინტერვენციის განსახორციელებლად, წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი და განაგრძობს. თუმცა ობამას ნაბიჯმა, რომელსაც სურდა თავისი მემკვიდრეობა გაემყარებინა ირანთან ბირთვული იარაღის თაობაზე შეთანხმების მიღწევით, ისე განარისხა ელ-რიადი თითქოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ორ ქვეყანას შორის არსებული 75-წლოვანი ისტორიის მქონე სტრატეგიული პარტნიორების შესუსტება განეზრახოს. ფაქტურად ისე ჩანდა, თითქოს ბატონმა ობამამ განეზრახა ტაქტიკური მოსაზრებით დათანხმდებოდა ირანის ძალისხმევას გაბოდონებულიყო რეგიონში, წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი. გამოცემის თანახმად, ამ ფონზე საუდის არაბეთში დიდი მოწონება ხვდა დონალდ ტრამპის განცხადებას, დადგა, რომ ირანს თავისი ადგილი მიუჩინოთო. თუმცა ელ-რიად შეერთებული შტატების პრეზიდენტისაგან უფრო მძლავრი მესიჯების მოსმენა და პირველ ყოვლისა იმაში დარწმუნება სურს, რომ თეთრ სახლს სწორედ საუდის არაბეთი მიაჩნია ფრონტის წინა ხაზზე მყოფ ქვეყნად, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსა და ალ-ყაიდის წინააღმდეგ მიმდინარე გლობალურ ბრძოლაში. ამერიკული მედიის მსგავსად გასულ კვირაში ევროპული წამყვანი გამოცემებით ბევრს წერდნენ რუსეთის სავარაუდო კავშირებზე დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის წევრებთან, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში სერიოზული პოლიტიკური სკანდალის მიზეზად იქცა. ამას დაემატა და თეთრ სახლს ახალი თავსატეხი შეუქმნა ცნობებმა, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის ვიზიტის დროს დონალდ ტრამპმა თითქოს გაამხილა მკაცრად გასაიდუმლოებული სადაზვერვო ინფორმაცია ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს შესახებ. როგორც იუწყებიან, ეს ცნობები სირიაში მოქმედი ისრაელის ჯაშუშთა ჯგუფის მიერ იყო მოპოვებული. ნუ აქცევ ტრამპს წამებულად, ასეთი სათაური აქვს გერმანიის მემარცხენე ყაიდის გაზეთ ტაგესაიტუნგში გამოქვეყნებულ სტატიას შეერთებულ შტატებში აგორებული პოლიტიკური სკანდალის თაობაზე. მასში გატარებულია ის აზრი, რომ რუსეთთან კავშირების თაობაზე პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხის დაყენება დიდი შედეგის მომტანი ვერ იქნება. ციტატა სტატიიდან: ტრამპი საკუთარ თავს წარმოადგენს, როგორც მსხვერპლს კუდიანებზე ნადირობის პროცესში და ზუსტად ასე ხედავენ მოვლენებს მისი მომხრეებიც. რაც შეეხება შეერთებული შტატების არჩევნებში რუსეთის ჩარევის შესახებ გამოთქმულ ბრალდებებს, ტრამპის ელექტორატისათვის ეს სხვა არაფერია თუ არა ჰილარი კლინტონის განშემო დარაზმული დემოკრატების წუწუნი. და ისინი დიდწილად მართლები არიან, თუნდაც იმაში, რომ კლინტონი ნოემბრის არჩევნებში არ დამარცხებულა რუსეთის ჩარევის გამოწვევის გამოცემა და განაგრძობს. უმჯობესი იქნება, თუ თანდათანობით და საჯაროდ მოხდება დონალდ ტრამპის პოლიტიკური იდეების დისკრედიტაცია, თუ შეიძლება რომ მათ იდეები ეწოდოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ტრამპი, როგორც წამებული, ცოტა უფრო ნაკლებად სახიფათო თუ იქნება, ვიდრე ტრამპი პრეზიდენტია, უწერს ტაგეს ცაიტუნგი. კიდევ ერთი ევროპული გამოცემა, ნოე ციურიხ ცაიტუნგი, მოსკოვისათვის კარგამბად მიიჩნევს რუსეთის ჩარევის გარშემო შეერთებულ შტატებში მიმდინარე გამოძიებას, რისთვისაც ვაშინგტონმა გასულ კვირაში სპეციალური მრჩევლის დანიშნა გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორის რობერტ მიულერის სახით. ციტატა სტატიიდან: ამ ყველაფრით რუსეთმა მიაღწია თავის მთავარ მიზანს, ამერიკული დემოკრატიის დესტაბილიზაციას. რუსეთის მხრიდან კიბერთავდასხმების გამო ატეხილი შიდა აურზაურით ვაშინგტონი იმდენად არის აფორიაქებული, რომ არც არანაირი სანქციების დაწესება აღარ შეუძლია და არც არანაირ საფრთხეს აღარ წარმოადგენს რუსეთისათვის, რომლის პრეზიდენტი ალბათ ხარხარებს ამ ყველაფრის შემკურე. პრეზიდენტ ტრამპისაგან განსხვავებით, მოსკოვის ლიდერს გამოძიების შედეგების სულაც არ ეშინია, რადგან პრეზიდენტის არჩევნებში რუსეთი რომ ჩაერია, ეს ხომ ისედაც ყველასთვის არის ცნობილი, წერს შვეიცარიული ლიბერალ კონსერვატიული გამოცემა ნოიე ციურიხ ცაიტუნგი. თქვენ მოისმინეთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა.
Delicious is the winning of her kiss, bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe, freedom. Her touch will feed your real hope in the darkest days on the steepest slope.
Let your good heart and kindness fill the temple.
Freedom.
Freedom.
Nobody's free till everybody's free.
We walk the winding road, sail the raging sea.
No prison cell, no censorship hell
can claim our obedience and love.
To freedom, to human rights and dignity, love, respect and forgiveness, united in a dream for victory.
Here's to the battlefields for justice of the banished, tortured and enslaved.
The selfless spirit to our brothers and sisters and their graves.
She hurts when sovereigns and parliaments meet to shackle my chains about liberty's feet.
When the rulers cast
when the rulers cast their bones,
cannot spell,
cannot.
I'm talking about freedom.
Hey, wide open eyes.
lies, desire nothing but the truth. The soul of mankind and untainted youth.
Yes, for this I will stand up and fight.
Together we'll walk a hard road, sail the raging seas. No prison cell,
no censorship hell.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სოთ ამ სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც განვაგზობთ მუსიკალური პროგრამით, ვახო ქუჩიას საავტორო პროგრამით, რომელსაც განმეორებით შემოგთავაზებთ.
Just one word and I'll take your hand in you.
დღევანდელი სიუჟეტის პირველ ნაწილში ლივერპულში აღმოჩნდებით. მართალია ეს ქალაქი ლამის ჯუფ ბიტლზის სინონიმადა აქცეული, თუმცა ამჯერად ყველაზე ცნობილ ოთხეულს გვერცავული და ერთ საინტერესო მუსიკალურ პროექტს შევეხები, რომელიც მდინარე მერსის ნაპირებზე არც თუ დიდი ხნის წინ დაიბადა. ეს ლივერპულური კვინტეტის The Cubicles სიმღერა გახლდათ. თანამედროვე ბრიტანულ underground სცენაზე ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და პერსპექტიული ბენდის კომპოზიცია. თუ ბიტლზი ამერიკული როკენროლის ფესვებიდან აღმოცენდა და ლივერპულურ ყაიდაზე მოაქცია, შეიძლება თამამად ითქვას, რომ Cubicles მასაზრდოებელი წყარო ამერიკული ხალხური მუსიკა, ბლუზი და მისი ბრიტანული როკ ვერსიაა. ბენდის სასახელოდ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ არ გამოიკეთა სახელოვანი წინაპრების, პიტერ გრინის, ერიკ კლაპტონის, ჯონ მეიონისა და სხვათა შექმნილ მუსიკალურ ესთეტიკაში. კვინტეტმა კარგად შეისწავლა ტრადიციები, ნისლიანი ალბიონის სცენაზე გასულ საუკუნეში მიმდინარე პროცესები და თითქმის ყველა ჟანრიდან ისესხა ცალკეული ელემენტები. ყველაზე მეტად კი პანკ-როკი გაითავისა და ბლუზური აქცენტი მოარგო. ამგვარ სინთეს კრიტიკოსები მეტად ბუნდოვანი ტერმინით, ეგრეთ წოდებული გარაჟ ბლუზად მოიხსენიებენ ხოლმე. თუმცა მკაცრ დეფინიციებს რომ თავი დავანებოთ, თანამედროვე ბლუზ როკის მეტად საინტერესო სახეობა. ჯგუფი 2010 წელს ორმა მეგობარმა, ვოკალისტმა და გიტარისტმა დენ უილსონმა და მულტიინსტრუმენტალისტმა ალექს გევაგენმა დაარსეს. შემდეგ კიდევ რამდენიმე მუსიკოსი დაიმატეს: გიტარისტი ჯონი გრინი, დრამერი მარკ პერსი და ბასისტი კრეიგ ბელი. შვიდწლიანი არსებობის მანძილზე კვინტეტმა ორი სინგლისა და სამი სტუდიური ალბომის გამოცემა მოახერხა. მათგან ყველაზე საინტერესო მესამე პროექტი გამოდგა, რომელმაც ბრიტანული და მსოფლიოს ცნობილი მუსიკალური გამოცემების ყურადღება და მრავალმხრივი შეფასებები დაიმსახურა. კრიტიკოსების ნაწილმა ლივერპულელების მუსიკაში ტომ უეიცის გავლენა დაინახა. ზოგმა ქეპტინ ბივჰარტისა და ჰაულინგ ბულფის შემოქმედებასთან გაავლო პარალელი. იყვნენ ისეთებიც ფრენკ ზაპაც რომ გაიხსენეს. ასეა თუ ისე ამგვარი არაერთგვაროვანი ასოციაციები ჯგუფის მუსიკის მრავალმხრივობაზე მიუთითებდა და შესაბამისად მხოლოდ პოზიტიურ ჭრილში იქნა განხილული. მოკლედ წარმატებას მოჰყვა საკონცერტო ტურნე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ავსტრალიასა და ევროპაში. 2013 წელს კი გასტროლები კიდევ ერთი ალბომით დაგვირგვინდა, ამჯერად ოსლოში გამართული კონცერტის ჩანაწერით. ამით მაის ლივერპულური კვინტეტის ახალი, რიგით მეოთხე სტუდიური პროექტი Blood Moon გამოვა. 40-წუთიანი მასალა ერთი წლის მანძილზე ჰოლანდიურ ლეიბლზე Croesa Records-ში იწერებოდა. ალბომში სულ 9 ბლუზი შევიდა, რომლებიც Cubicalis ლიდერების დენ უილსონისა და ალექს გევაგენის საავტორო თხზულებებია. ხასიათის კუთხით კი კრებული მრავალფეროვანია. მაგალითად, გიტარის აგრესიული უხეში მძიმე ჟღერადობით გამორჩეულ Blood Moon-ს ნელი და გემრიელი ბლუზები In Your Eyes და The Darkest Corners ენაცვლებია. ამჯერად კი მოვისმენთ სიმღერას I Believe It When I Love You, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე უკეთ ქმნის წარმოდგენას ახალი ალბომის შესახებ.
ეს ხო ვახუხუჩიას მიერ მომზადებული მუსიკალური პროგრამა, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი გაცემა დასრულდა, თუმცა მე არ გემშვიდობებით, რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.